რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ოპოზიცია საპროტესტო აქციებს განაგრძობს, ვითარდება თუ არა პარალელურად პოლიტიკური პროცესი იქ, სადაც ბოლო არჩევნების შედეგად ერთპარტიული უმრავლესობა ვერავინ მოიპოვა.
კომპრომისი ეს არის აუცილებელი შემადგენელი პოლიტიკის და ხა ეს ადამიანები პოლიტიკით უნდა იყვნენ დაკავებული და ხა თუ ნიჭო სპექტაკლები გაგრძელდება, რა თქმა უნდა, ვერანაირი შეთანხმების მიღწევა ვერ მოხდება ამ ფორმატში.
მართველმა ამორჩეულმა გადაწყვეტილება მიიღო ბინარი უმრავლესობის საკრებულოში და რატო უნდა გადავწყვიტო გარემოლაპარაკების მაგიდასთან? სახელები უნდა დავარქვათ, ბინარი უმრავლესობა, ბინარი ოპოზიცია და მე რა თქმა უნდა გათვლისწინებას უნდა ვითანამშრომლოთ.
ეს შემდეგ გაუჩნდა კახეთში უძველესი ბაზილიკის აღმომჩენ არქეოლოგს ძეგლის გადარჩენის იმედი.
დაიწრა ეს საქმე და უკვე ჩანს კონტურები. ეს წყალი სხვა მხრივ გაივლის და აღარ დაიტყორება.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოფიციალურად ამ დრომდე არ არის დადასტურებული და არც უარყოფილი საჯარო ხსრულების მეთორმეტე დაწესებულებიდან ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გადაყვანის ფაქტი. ინფორმაცია, რომ სააკაშვილი რუსთავის ციხეში აღარ იმყოფება და სავარაუდოდ ერთ-ერთ კლინიკაში გადაიყვანეს დაახლოებით 1 საათის წინ გავრცელდა. მიხეილ სააკაშვილის დედამ, გიული ალასანიამ, რომელიც მის სანახავად რუსთავის ციხეში იყო მისული და არ შეუშვეს, მედიას უთხრა, რომ მისი შვილი ამ დაწესებულებაში აღარ იმყოფება.
არა, მაქვს ინფორმაცია, მაქვს მხოლოდ ვარაუდი და მაქვს ის, რა დავინახე ჩემი თვალით. როგორ გადაგვიფიდა ვერტფრენმა, როგორ გაიარა გორმა ბრონირებულმა მანქანამ და ფაქტია, რომ ჩემი შვილი აქ აღარ არის ამ ციხეში.
ოთხრა ჟურნალისტებს დაახლოებით 1 საათის წინ საქართველოს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის დედამ, გიული ალასანიამ, რუსთავის საჩელო ხსრულების მე-12 დაწესებულებასთან, მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატმა დიმიტრი საძაგლიშვილმა კი პენიტენციურ სამსახურთან კომუნიკაციის შემდეგ ტელეკომპანიამ მთავარ არხს განუცხადა, რომ მიღებული ინფორმაციით მიხეილ სააკაშვილი რუსთავის მე-12 დაწესებულებიდან არ გადაჰყავთ. პარალელურად ვრცელდება ვერსიები იმის შესახებ, რომ მიხეილ სააკაშვილი გორის სამხედრო ჰოსპიტალში უნდა გადაიყვანონ, თუმცა არც ეს არის დადასტურებული. ამ სამედიცინო დაწესებულების დირექტორმა მალხას ურქმელიძემ მედიას უთხრა, რომ კლინიკა მრავალპროფილურია და ნებისმიერი პაციენტის მიღება შეუძლია, თუმცა არ მიუღიათ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მიხეილ სააკაშვილი ამ ჰოსპიტალში გადახავთ. კიდევ ერთი ვერსიით მიხეილ სააკაშვილი გლდანში საშჯელო ხსრულების სისტემის სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანეს, თუმცა არც ეს ვერსია ამ დროისთვის დადასტურებული არ არის. რუსთავის საპატიმროდან მიხეილ სააკაშვილის სავარაუდო გადაყვანის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებამდე ცოტა ხნით ადრე მისმა პირადმა ექიმმა ნიკოლოზ ყიფშიძემ რუსთავის საშჯელო ხსრულების დაწესებულებასთან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ კონსილიუმის რეკომენდაცია ექს-პრეზიდენტის გადაყვანა მრავალპროფილიან კლინიკაში. ყველა მაჩვენებელი განვიხილეთ, საერთო გაუარესება იყო მდგომარეობის და კონსილიუმმა ერთხმად მიიღო გადაწყვეტილება, რომ აუცილებელია გადაუდებელი გადაყვანა მკურნალობა დიაგნოსტიკა მაღალპროფილურ საავადმყოფოში, განაცხადა ყიფშიძემ. ამასთან კონსილიუმის წევრებს თავად მიხეილ სააკაშვილი არ შეხვედრია და ექიმებმა გადაწყვეტილება მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის ამსახველი მაჩვენებლების შესწავლის საფუძველზე მიიღეს. თბილისის ცენტრში უსაფრთხოების ზომებია გაძლიერებული, მათ შორის პარლამენტის და მთავრობის ადმინისტრაციის შენობებთან, სადაც სამართალდამცავების დამატებითი რაოდენობა ამობილიზებული. საღამოს 8 საათზე თავისუფლების მოედანზე დაგეგმილია ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებული აქცია. შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, რომ მისი თანამშრომლები უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე და მოვლენების ხელოვნურად ესკალაციის თავიდან აცილების მიზნით არიან მობილიზებულები და საზოგადოებრივ წესრიგს დაიცავენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად ის იცავს მოქალაქეების მშვიდობიანი შეკრების და მანიფესტაციის გამართვის უფლებას, თუმცა კანონით აკრძალულია ადმინისტრაციული ორგანოების ბლოკირება და მათი საქმიანობის შეფერხება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოქალაქეებს და პოლიტიკურ ლიდერებს მოუწოდებს დაიცვან საქართველოს კონსტიტუცია პატივისცემ პოლიციელთა პროფესიულ საქმიანობას არ გაცნენ მშვიდობიანი შეკრების კანონი დადგენილ ფარგლებს, დაემორჩილონ პოლიციის მოთხოვნას და დაიცვან საზოგადოებრივი წესრიგი. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი კანონდარღვევის ნებისმიერი ფაქტი მყისიერად იქნება აღკვეთილი და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება მოხდებაო. საღამოს 6 საათიდან საქართველოს პარლამენტში ამოქმედდა შენობის შესვლის შეზღუდული რეჟიმი, რომელიც არ ეხება მხოლოდ მედიის წარმომადგენლებს. თავისუფლების მოედანზე დაგეგმილ აქციაში მონაწილეობისთვის ოპოზიციის მხარდამჭერები თბილისში რეგიონებიდანაც ჩამოვიდნენ. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ზალუ დუმაშვილის განცხადებით, საქმე აქვს უგუნურ ხელისუფლებასთან, რომელსაც პირდაპირ სასიკვდილო განაჩენი აქვს გამოტანილი საქართველოს მესამე პრეზიდენტისთვის და ამიტომ, როგორც უდუმაშვილმა თქვა, სწრაფად მოქმედების დროა.
10,000-ით ადამიანი მოვა თავისუფლების მოედანზე, მხოლოდ ერთი მოთხოვნით, დიახაც უნდა დასრულდეს ეს უკანონობა, რომელიც დღეს ქვეყანაში სუფევს, უნდა დასრულდეს პოლიტიკური დევნა ოპოზიციის ლიდერების და ოპერატორის პოლისა მიხეილ სააკაშვილის.
განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა ზალუ დუმაშვილმა. შეგახსენებთ, რომ ქართული ოცნების წინააღმდეგ გაერთიანებული ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც ბოლო თვითმართველობის არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევენ, სამართლიანი არჩევნების გარდა მოითხოვენ, რომ საქართველოს ექს-პრეზიდენტი გადაყვანილი იყოს სამოქალაქო კლინიკაში. შეგახსენებთ, რომ მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც 1 ოქტომბრიდან იმყოფება სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში, შიმშილობის შეწყვეტას არაპირებს. ამან შიმშილობა სწორედ 1 ოქტომბერს გამოაცხადა. როცა მოსახლეობის უმრავლესობა 8ჯერ გეტყვის უარს არჩევნების გზით დაგამარცხებს მართველი ძალა, აქედან ფიქრობ, რაღაც დასკვნა უნდა გამოიტანოს გუნიერმა ადამიანმა და პასუხისმგებლიანმა პოლიტიკოსმა. მის შესახებ დღეს განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, პატიმარ სააკაშვილის გეგმები არის რადიკალური და ანტისახელმწიფოებრივი. თითეული მისი გეგმა და მოწოდება, რომელიც მისგან მომდინარეობს, ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოების წინააღმდეგ არის მიმართული და ამის თაობაზე დეტალური ინფორმაცია გვაქვს და ჩვენ სამსახურებს ამის შესახებ აქვთ სრული ინფორმაცია, განაცხადა დღეს პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, ბოლო არჩევნებით სახელმწიფო და მთავრობა კიდევ უფრო გაძლიერდა და არც ერთ დესტრუქციულ ძალას არ მისცემენ რაიმე პროვოკაციის მოწყობის შესაძლებლობას.
ყველა ადამიანს და ყველა ჯგუფს, მათ შორის პოლიტიკურ პარტიებს აქვთ, რა თქმა უნდა, შეკრების და გამოხატვის თავისუფლება მშვიდობიანი ფორმით. თუ ეს გასცდება კანონის პარალელს, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იქნება უკომპრომისო და ჩვენ არც ერთ ნაბიჯს არ დავიღებთ უკან. და რა თქმა უნდა, ყველა ასეთი ქმედება და მცდელობა დესტრუქციული ოპოზიციის მხრიდან შემოტანილი რაიმე ნებისმიერ დესტრუქციისა და ასე პროვოკაციისა იქნება აღკვეთილი და ყველა იქნება სამაგალითოდ დაშლილი.
პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილის განცხადებითვე პირადად ის მზად არის კონსტრუქციულ რეჟიმში თანამშრომლობისთვის ოპოზიციასთან. ოპოზიციის ადგილი და დებატების ადგილი კი პარლამენტიაო. საპარლამენტო ოპოზიციურმა პარტიამ ლელო დღეს ხელისუფლებას მოუწოდა დაუყოვნებლივ დაიწყოს დიალოგი ოპოზიციასთან. როგორც ამ პარტიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი, ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ ქვეყანაში შექმნილი დაძაბულობა პრეზიდენტ სააკაშვილის შიმშილობის ფონზე ყოველდღიურად მძიმდება. გახლეჩილ საზოგადოებაში ემოციები უკიდურესად მძაფრდება და სიტუაცია უკვე ფეთქებად საშიშია. პროცესი კი აშკარად მიექანება ქაოსის და სამოქალაქო დაპირისპირებისკენ. ლელოს განცხადებითვე ამ ვითარებაში, რაც არ უნდა ღრმა იყოს პოლიტიკური და პერსონალური დაპირისპირება, ქართველი ერისა და სამშობლოს ინტერესებიდან გამომდინარე, ყველამ უნდა გამოძებნოს რესურსი გონივრული შემხვედრი ნაბიჯების გადასადგმელად. ლელო მიმართავს ხელისუფლების წარმომადგენლებს დაუყოვნებლივ დაიწყოს დიალოგი სიტუაციის დეესკალაციის კონკრეტული გზების მოსაძებნად, რადგან ყოველმა დაკარგულმა წუთმა შესაძლოა დრამატულად შეცვალოს ქართული სახელმწიფოს ბედი. დღეს ლელოს ლიდერები მამკვა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს კახა კუჭავას შეხვდნენ. ამ შეხვედრის შემდეგ მამკვა ხაზარაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ საქართველოს წარსულში ნანახი აქვს თუ საბოლოოდ სად მიდის დაპირისპირება. ამიტომ პარლამენტის თავმჯდომარესთან ჰქონდათ შეხვედრა იმის თაობაზე, რომ დიალოგისთვის მზად არიან, რათა ქვეყანას თავიდან ააცილონ ყველაზე ცუდი სცენარი.
აქ საუბარი არის საზოგადოება გახლეჭილია ორ ნაწილად. საუბარი არის ადამიანის სიკვდილის ცოცხლეზე. ვის რავანაირი, ესე თქვათ, სენტიმენტები ან ბოღმაედოს გულში. კიდევ ვიმეორებ, დღეს ლაპარაკია, რომ ჩვენ უნდა მოვახერხოთ ისეთი სიტუაციის შექმნა, სადაც ამ ადამიანს ლაპარაკი არის საქართველოს მესამე პრეზიდენტზე, არ დაემოქროს ესე თქვა ციკვდილი. თუ ეს მოხდა, ღმერთმა დაიფაროს, მე ესეთი ინტერვიუები აღარ გვიშველის ჩვენ. ძალიან მინდა გთხოვოთ მედიას. ერთხელ და სამუდამოდ უნდა მივეჩიოთ აი ამ დიდ ქაოსში კონსტრუქციულის მხარდაჭერა. კონსტრუქციული კიდე არის დიალოგი და სიტუაციის მართვა კრიზისებში.
როგორც ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა მომკა ხაზარაძემ თქვა, პარლამენტის თავმჯდომარე კახა კუჭავა ინიციატივას დიალოგის შესახებ პოზიტიურად შეხვდა და მოვლენების განვითარებას დაველოდებითო. ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა, პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიავოლსკიმ კი დღეს განაცხადა, რომ არანაირი საფუძველი იმისა, რომ ლელო რაღაც კეთილშობილურ მისიას შეასრულებს, არ არსებობს. ვოლსკის შეფასებით, ლელო იმ პოლიტიკური პარტიის ნაწილია, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა ჰქვია, თავად ნაციონალური მოძრაობის სურვილი კი დესტაბილიზაციაა. დღესვე ნაციონალური მოძრაობის წევრმა აკაკი მინაშულმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ქართულ ოცნებასთან მოლაპარაკებებზე საუბარი რთული და წარმოუდგენელიც კია. ქვეყანაში სამოქალაქო საფრთხის მაღალი რისკის გამო სტრატეგია აღმაშენებელმა გამოაქვეყნა 7-პუნქტიანი გეგმა. ამ გეგმის მიხედვით პოლიტიკური დიალოგის დასაწყებად მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის და სიცოცხლის გარანტიები უნდა შეიქმნას და მრავალპროფილიან კლინიკაში გადაიყვანონ. შეიქმნას ისეთი სამართლებრივი მექანიზმები, რომელიც დაპირისპირებულ მხარეებში გამოიწევს ნდობას და შეიქმნება სამართლიანი სასამართლო მიხელ სააკაშვილისთვის და მომავალში სხვა მსგავსი საქმეების მიმართ. პარლამენტმა დაამტკიცოს სასამართლოს ამბიციური რეფორმა, პოლიტიკური კრიზისის გადასაჭრელად სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადავიდეს საარჩევნო სისტემა, ფართო საზოგადოებრივი დისკუსია გაიმართოს მართველობითი სისტემის ცვლილებაზე, პრეზიდენტის პირდაპირ წესით არჩევაზე, განხორციელდეს თვითმართველობის ფუნდამენტური რეფორმა და ძალაუფლების განაწილება მოხდეს შარლ მიშელის შეთანხმების შესაბამისად. საქართველოში ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტის სისტემა მოქმედება გადაწყვეტილება დღეს მიიღო უწყებათა შორისმა საკოორდინაციო საბჭომ. მისი კიდევ ერთი გადაწყვეტილებაა, რომ ვაქცინაციის ტემპის გასაზრდელა და წახალისების მიზნით 200 ლარიან ერთჯერად საპენსიო დანამაც მიიღებს თითეული პენსიონერი, რომელიც 2021 წლის 1 იანვრამდე აიცრება. დანამატი კი უკვე დღეიდან გაიცემა 1 აწრის გაკეთების შემდეგ. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ მწვანე პასპორტს, ის ამოქმედდება 1 დეკემბრიდან. პირს მწვანე სტატუსი ექნება, თუ ის ვაქცინირებულია სრულად, ჩატარებული აქვს 72 საათიანი მოქმედების PCR ტესტი ან 24 საათიანი ანტიგენ ტესტი ან გადატანილი აქვს კორონავირუსი. მწვანე პასპორტის მოთხოვნა იმოქმედებს 18 წლის ასაკზე მოთ მოქალაქეებისთვის. შესაბამისად 1 დეკემბრიდან მოქალაქეები მხოლოდ მწვანე პასპორტის პრინციპით შეძლებენ შესვლას კვების ობიექტებში, რესტორნების, კაფეების, ბარების, ღია და დახურულ სივრცეებში, კინოთეატრებში, თეატრებში, ოპერაში, მუზეუმებში, საკონცერტო დარბაზებში, გასართობ ცენტრებში, სამორინეებსა და სათამაშო ბიზნესის სხვა ობიექტებში, სპა ცენტრებში, ფიტნეს დარბაზებში, სასტუმროებში და ასევე სამთო კურორტების საბაგირო გზებზე. ეს მოთხოვნა გავრცელდება ამ ობიექტების სტუმრებზე. რაც შეეხება საბავშვო გასართობ ცენტრებს, მწვანე პასპორტის მოთხოვნა იმოქმედებს მხოლოდ 18 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეებისთვის. საქართველოში ბოლო დღეღამის განმავლობაში COVID-19 დაავადებული 74 პაციენტი გარდაიცვალა. სექტემბრის პიკის შემდეგ ლეტალობის დღიურმა მაჩვენებელმა ისევ მკვეთრად მოიმატა 20 ოქტომბრიდან და მხოლოდ ბოლო 3 დღეში 209 ადამიანი გარდაიცვალა. 24 საათში ჩატარებული 21,477 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 2,191 შემთხვევა. როგორც წესი, კვირა დღეს ტესტირების მაჩვენებელი შემცირებულია და შესაბამისად წინა დღეებთან შედარებით ნაკლებია ინფიცირების დადასტურებული შემთხვევების რიცხვი, რომელიც ორ შაბათობით ქვეყნდება. შესაბამისად ხვალ ანუ სამშაბათს მოსალოდნელია დადასტურებული შემთხვევების ისევ ზრდა. შემთხვევების ახალი შემთხვევების და გარდაცვალების რდის ფონზე საქართველოში ისევ დაბალია აცრის ყოველდღიური მაჩვენებელი. ბოლო 24 საათში მხოლოდ 1204 ადამიანი აიცრა. ვაქცინაციის მაჩვენებელი მკვეთრად შემცირდა გასული თვიდან. ოქტომბერში აცრილთა რაოდენობა დღიურად მხოლოდ ორჯერ იყო 9000-ზე მეტი, სხვა დღეებში კი საშუალოდ 5000-ს აღწევდა. ნოემბრის დასაწყისიდან კი ეს მაჩვენებელი საუკეთესო შემთხვევაში 4000-მდეა, მაშინ როცა ეპიდემიოლოგები აუცილებლად მიიჩნევდნენ დღეში სულ მცირე 30000 აცრის გაკეთებას. საქართველოში სულ უფრო იკლებს კორონავირუსით ინფიცირებისგან დაცვის ერთ-ერთ ეფექტურ საშუალებად მიჩნეული პირბადის გამოყენების მაჩვენებელიც წლის დასაწყისში 75% იყო, გაზაფხულისთვის დაახლოებით 45%-მდე შემცირდა. ამჟამად კი, როგორც დღეს განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ, მხოლოდ 35%-ია.
ეპიდსიტუაციის გაუარესებას ვერ შევაჩერებთ, თუ მოსახლეობის დიდი ნაწილი არ აიცრა და არ დავიცავით რეკომენდაციები. 25%-ზეა ჩამოსული რაზონმა ველაპარაკო პირბადის ტარების მაჩვენებელი. ანუ მიუხედავად ყოველდღიური მოწოდებისა, ყოველსაათობრივი მოწოდებისა, ხვეწნისა, მუდარისა, მოსახლეობისადმი რომ ბატონო ვატაროთ პირბადე, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი დაცვის საშუალება მიუხედავად ამისა. მაინც უგულობელ ყოფილია ყველაფერი ეს და სამწუხაროდ გვაქვს ის, რაც გვაქვს.
ამირან გამყრელიძის თქმით, ეპიდსიტუაციის გაუარესება ვერ შეჩერდება, თუ მოსახლეობის დიდი ნაწილი არ აიცრება და წესებს არ დაიცავს. ეს წესები კი არის პირბადის გამოყენება, დისტანციის დაცვა და ხალხმრავალ შეკრებებზე უარი. საქართველოში ნიღბის გამოყენება სავალდებულოა, როგორც დახურულ, ისე ღია სივრცეში და ამ წესის დარღვევისთვის ჯარიმა უცილარია, თუმცა აღსრულების კონტროლი თითქმის აღარ ხდება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერვატ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ოცნების წინააღმდეგ გაერთიანებული ოპოზიცია ბოლო თვითმმართველობის არჩევნების შედეგებს გაყალბებულად მიიჩნევს და საპროტესტო აქციები დაიწყო, ჯერჯერობით არ გაკეთებულა ოფიციალური განცხადება იმის შესახებ, რომ ოპოზიცია ახლად არჩეულ საკრებულოებში მუშაობას არ აპირებს. ამ მხრივ განსაკუთრებით საინტერესო ვითარება იქნება იქ, სადაც ერთპარტიული უმრავლესობა ვერც ერთმა პარტიამ ვერ მოიპოვა. მათ შორის არის ბათუმის საკრებულო, მიმდინარეობს თუ არა იქ რაიმე პროცესები, თუნდაც საკადრო გადაწყვეტილებების მისაღებად. თემას ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე გააგრძელებს.
ბათუმის ახალი მოწვევის საკრებულო მას შემდეგ შეიკრიბება, რაც ცენტრალური საარჩევნო კომისია შემაჯამებელ ოქმს გამოაქვეყნებს. საარჩევნო ადმინისტრაციას კი არჩევნების საბოლოო შედეგების გამოცხადებისთვის ვადა აქვს 16 ნოემბრამდე. 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად კი ბათუმის საკრებულოში არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას უმრავლესობა არ ჰყავს. მანდატების რაოდენობით კი ოპოზიციას ჯამში მეტი წევრი ჰყავს, ვიდრე ქართულ ოცნებას. მართველ პარტიას ბათუმის საკრებულოში 35 მანდატიდან 16 აქვს. სამი ოპოზიციური პარტიიდან კი ქალაქის საკრებულოში ეგრეთ წოდებული გადამწყვეტი სამი ხმა პარტიას გახარია საქართველოსთვის ერგო. თუმცა ამ პარტიის პროპორციული სიით არჩეული ირაკლი თავდგირიძე ბათუმის მერის არჩევნების მეორე ტურის წინ პარტიას გაემიჯნა და თავი დამოუკიდებელ დეპუტატად გამოაცხადა. თუ ვივარაუდებთ, რომ გახარიას პარტიიდან განდგომილი საკრებულოს დეპუტატი ქართულ ოცნებასთან ითანამშრომლებს, მართველ პარტიას ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარედ თავისი კანდიდატის ასარჩევად მაინც არ აქვს საჭირო 18 ხმა. საკრებულოს თავმჯდომარის ასარჩევად საჭირო 18 ხმა ჯამში სწორედ ოპოზიციურ პარტიებს აქვთ, თუმცა ნაციონალურ მოძრაობას და ლელოს თავისი კანდიდატის გასაყვანად სწორედ გახარიას პარტიის წარმომადგენელთა ორი გადამწყვეტი ხმა სჭირდებათ. გახარია საქართველოს პარტიული სიით ბათუმის საკრებულოში არჩეული აკაკი გვიანიძე ამბობს, რომ საკრებულოს მომავალი თავმჯდომარის ასევე ბიუროს წევრების კანდიდატებზე ყველა პარტია უნდა შეთანხმდეს. მოლაპარაკების ფორმაც კი საკრებულოს პირველ სხდომამდე შესთავაზებენ ბათუმის საკრებულოში არჩეულ ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს.
ყველანაირ პირობას ქნით იმისთვის, რომ მოახერხოთ ეს მოლაპარაკება და არ დაგჭირდეს უცხოელი ფასილიტატორები ერთმანეთთან საუბრისთვის. ფასილიტაციასაც და ყველა დანარჩენ საორგანიზაციო საკითხსაც ჩვენ ვიღებთ ჩვენ თავზე. მთავარი არის, რომ ორივე პოლიტიკურმა ძალამ გამოთქვას მსათყოფნა დიალოგისთვის. არის. Компромиссы ეს არის აუცილებელი შემადგენელი პოლიტიკის დეხა. ეს ადამიანები პოლიტიკით უნდა იყვნენ დაკავებული და ხა თუ ნიჭო სპექტაკლები გაგრძელდება, რა თქმა უნდა, ვერანაირი შეთანხმების მიღწევა ვერ მოხდება ამ ფორმატში. ვერცერთი პოლიტიკური ძალა ვერ გვაიძულებს თავის მოქმედებებს, რომ რომელიმე პოლიტიკურ ძალას მიგვათმასნოს ხელოვნურად, ჩვენ არ ვაპირებთ არცერთთან ცალკე თანამშრომლობას. ჩვენი მიზანი არის, რომ ვითანამშრომლოთ ყველა პოლიტიკურ სუბიექტთან, რომლებიც წარმოდგენილი არიან საკრებულოში. ჩვენ კონკრეტულ დროს, ადგილს და ფორმატს შევთავაზებთ ჩვენს, ასე ვთქვათ, კოლეგებს საკრებულოში და იმედი მაქვს, რომ ამაზე მზაობა იქნება ორივე მხრიდან.
ორივე მხარეში კი გახარიას წარმომადგენელი აკაკი გვიანიძე გულისხმობს ერთი მხრივ ქართულ ოცნებას, მეორე მხრივ კი ოპოზიციურ ერთობას, რომელშიც შედიან ნაციონალური მოძრაობა და პარტია ლელო საქართველოსთვის. ნაციონალურ მოძრაობაში კი ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის კანდიდატზე მოლაპარაკებას ქართულ ოცნებასთან გამორიცხავენ. ბათუმის მერობის ყოფილი კანდიდატი ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი კირთაძე ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობის პარტიული სიით საკრებულოში ახლა არჩეულ წევრებზე პერიოდულად ზეწოლა მიმდინარეობს. მართველი პარტია მათ გადაბირებას შანტაჟითა და მოსყიდვით ცდილობს, ამ ვითარებაში მოლაპარაკება ქართულ ოცნებასთან მიუღებელია. ამასთან მას შეთანხმება მხოლოდ ოპოზიციურ პარტიებთან წარმოუდგენია.
ბათუმელმა ამორჩეველმა გადაწყვეტილება მიიღო ვინარი უმრავლესობაში საკრებულოში და რატო უნდა გადავწყვიტო რაღაც მოლაპარაკების მაგიდასთან? სახელები დავარქვა, ვინარი უმრავლესობა, ვინარი ოპოზიცია და მე რა თქმა უნდა ქართულ ოცნებას უნდა ვითანამშრომლოთ. იმ შეხვედრამდე დარბაზში ქართული ოცნებაც იქნება და ყველას პარტიას. ასე რომ თანამშრომლობა რა თქმა უნდა პერება იყოს ყველასთან. მაგრამ ვინ იქნება საკრებულოს თავმჯდომარე? ეს არის ამ სამი პოლიტიკური პარტიის გადაწყვეტი ჩემი აზრით. ეგ არის დანიშნულება. ბათუმის საკრებულოში ვინარი პასუხისგებელი უმრავლესობა. ეგ უნდა ჩამოყალიბდეს და ჩემი აზრით ჩამოყალიბებულია უბრალოდ პასუხისგებლობა და ავიღოთ. ხალხმა მითხრა ვინ ვართ. ეგ ამთავარია რომ ჩვენ ავიღოთ ეგ პასუხისგებლობა რაც ხალხმა მოგცა. ნაციონალური მოძრაობა ამისთვის დავიდა როგორც ხერხი, რა თქმა უნდა იყო მზა. ჯერი არის რაღაც ლელოს და გახარიას პარტიაზე. ლელოს დაწესში ყველაფერი რა თქმა უნდა გარკვეულია, ველოდოთ გახარიას პარტიის გადაწყვეტებას. დიდი დრო არ დარჩა და აი ძალიან მალე გამოჩნდება. არიან თუ არა მართლა ოპოზიციაში ბიძინა ივანიშვილი.
გიორგი კირთაძე ამბობს, რომ ამ ეტაპზე ნაციონალური მოძრაობა ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის კანდიდატად განიხილავს როგორც ნაციონალური მოძრაობის სიით არჩეულ დეპუტატს, ასევე პარტია ლელო საქართველოსთვის ერთადერთი მანდატის მფლობელს ბათუმის საკრებულოში ირაკლი კუპრაძეს. თავის მხრივ ირაკლი კუპრაძე აცხადებს, რომ იმ მოცემულობაში, როცა ქართული ოცნება ოპოზიციური პარტიებიდან მანდატების მფლობელი პირების დაშინებისა და შანტაჟით გადაბირებას ცდილობს, ოპოზიციური ერთობა სასწრაფოდ უნდა შეიქმნას.
დონეზე არსებობს ჩემი კანდიდატურა ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის პოზიციაზე. მე ვიცხადე სხვა ოპოზიციური პარტიების მხრიდან ამ ეტაპზე არ არსებობს. ორმა პარტიამ, ლელომ და ნაციონალურმა მოძრაობამ გამოთქვა კონსულტაციების დაწყების სურვილი და მოთხოვნა იმისთვის, რომ ქართულ ოცნებას აღარ ჰქონდეს შესაძლებლობა ზეწოლა და შანტაჟი მოახდინოს სხვადასხვა პარტიის საკრებულოს დეპუტატებზე, რაც არაერთხელ უკვე გახდა საჯარო. თავად დეპუტატები ადასტურებენ რამდენიმე პარტიიდან ცალსახად თვლით, რომ წინასწარ რაც შეიძლება მალე გაცხადება ოპოზიციური უმრავლესობის შექმნის და დაფუძნების, იქნება რეალურად თავის დაზღვევა ამ შანტაჟისგან და მოსყიდვისგან, რასაც ქართული ოცნება აქტიურად ეწევა ოპოზიციონერ დეპუტატებთან მიმართებით.
ქართული ოცნების პროპორციული სიით ბათუმის საკრებულოში არჩეული დეპუტატები კი კომენტარს არ აკეთებენ. მათი ნაწილი პირად საუბარში აცხადებს, რომ დუმილს არჩევენ. თუმცა ბათუმის საკრებულოს ახალ შემადგენლობაზე არაერთი კომენტარი გააკეთეს ქართული ოცნების პოლიტიკური თანამდებობის პირებმა. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარებაშვილმა, ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ თორნიკე რიჟვაძემ არაერთხელ განაცხადეს, რომ ბათუმის საკრებულოში ქართულ ოცნებას უმრავლესობა იყოლება. თუმცა 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე მართულმა პარტიამ უმრავლესობა ვერ მოიპოვა და მხოლოდ 16 მანდატი აიღო. 15 მანდატი ეკუთვნის პარტია ნაციონალურ მოძრაობას, ერთიც პარტია ლელო საქართველოსთვის. სამი მანდატი მოიპოვა პარტია გახარია საქართველოსთვის. მათგან ერთ-ერთმა განაცხადა, რომ ტოვებს ოპოზიციას და საკრებულოში მუშაობას გააგრძელებს დამოუკიდებელ წევრად.
ბათუმიდან ეკალორდ გიფანძე საუბრობდა. აქვე მე გეტყვით, რომ დადასტურებულია ინფორმაცია, რომ მიხელ სააკაშვილი აღარ იმყოფება რუსთავის სასჯელო ახსრულების დაწესებულებაში პენიტენციური სამსახურის განცხადებით. ექს-პრეზიდენტი ამჟამად გლდანში 18 სამკურნალო დაწესებულებაშია გადაყვანილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Археологи да Илияс სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ნოდარ ბახტაძე ამბობს, რომ ყვარლის მუნიციპალიტეტში ნეკრესის სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორიაზე 2012 წელს აღმოჩენილ არქიტექტურულ ძეგლს, დოლოჯოპის ბაზილიკას განადგურება ემუქრება. ნოდარ ბახტაძე იყო იმ ექსპედიციის ხელმძღვანელი, რომელმაც დოლოჯოპის ნასოფლარის ტერიტორიაზე მე-5 საუკუნით დათარიღებული ქრისტიანული ძეგლი აღმოაჩინა. როგორც ის ამბობს, ყვარლის მერის მიერ ილიას ტბის შესავსებად გაჭრილი არხიდან გადმოსული წყალი თითქმის მუდმივად მოედინება ძეგლის ტერიტორიაზე, საძირკველს აზიანებს და დანგრევის საფრთხესაც ესქმნის. იტბორება ამავე ტერიტორიაზე აღმოჩენილი სამარხებიც. არქეოლოგი ნოდარ ბახტაძე ერთ წელზე მეტია შესაბამის უწყებებს უყურადღებობაში და უმოქმედობაში ადანაშაულებს. მან რამდენჯერმე საპროტესტო აქციაც გამართა.
რაღაც ინფრასტრუქტურის პროექტმა გამოიწვია იმ კუსტარული არხის გამოყვანა, რა თქმა უნდა კარგი საქმისთვის ილიას ტბის შესავსებად, მაგრამ ვერ გაითვალისწინეს, რომ იქიდან ავსებული იყოს ქვემოდან და აი ასე გამოატარეს ახლოს ეს არხი და კიდევ იტყორება.
საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი თეაწო ლუკიანი არქეოლოგ ნოდარ ბახტაძესთან ერთად დოლოჯოპის ბაზილიკის მოსანახულებლად ადგილზე მივიდა. ძოლუკიანის დაპირებით სამინისტროს შესაბამისი სააგენტო ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ აღმოჩენა გადარჩეს, თუმცა რა გაკეთდება და როდის, მას ეს არ დაუკონკრეტებია.
ეს არის დიდი აღმოჩენა, იმიტომ რომ ამ თარიღის ამ ზომის ტაძარი საქართველოში დღემდე არ ყოფილა იდენტიფიცირებული. ამ აღმოჩენას დროდადრო აზიანებს მოვარდნილი წყალი და ჩვენ შევთანხმდით არქეოლოგ ბახტაძესთან ერთად, რომ ჩვენი ძეგლთა დაცვის სააგენტო კულტურულ სამინისტროს ზედამხედველობის ქვეშ ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ეს აღმოჩენა გადარჩეს, შენარჩუნდეს და გახდეს ძალიან დიდი მიზიდულობის ადგილი ჩვენი მოსწავლე ახალგაზრდა ისეთვის და რას თქმა უნდა უცხოელი სტუმრებისთვისაც.
სპეციალისტები ამბობენ, რომ დოლოჯოპის ბაზილიკის შესახებ 2012 წლამდე ფაქტობრივად არაფერი იყო ცნობილი და არც ისტორიულ წყაროებში ფიგურირებს. არქეოლოგის ნოდარ ბახტაძის თანახმად, დოლოჯოპის ნასოფლარის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ბაზილიკა კავკასიაში ყველაზე დიდი ქრისტიანული ძეგლია, რომლის შესახებაც აქამდე იყო ცნობილი. მისი სიგრძე 44 მეტრია, სიგანე კი 29. არქეოლოგი იმედოვნებს, რომ რადგან მინისტრი ადგილზე ჩავიდა და საჯარო განცხადებაც გააკეთა, დოლოჯოპის ბაზილიკა საბოლოო განადგურებას გადაურჩება.
კი ბატონო, ხალბატონ, თიასაც და ყველასაც გვინდა, რომ საქართველოში ყველა ძეგლი მოვლილი იყოს და ყველა სათანადოდ იყოს, მაგრამ აი ესეთი კატასტროფული მდგომარეობა, რომ ამ წყალდიდობისაგან უკვე კედლები იბრიცება და რამის არის ამდენი ათწლეულის განმავლობაში ნაშრომი ძეგლი წყალში იყრება, აი ამას ეხლა ეშველება დარწმუნებული, იმიტომ რომ აქ თქვა როგორც გამაგრებაზე, ისე კვლევით სამუშაოებზე, რასაა დარჩენილია. უკვე დაიძრა ეს საქმე და უკვე ჩანს კონტურები, როგორ გაკეთდება ეს საქმე. ნამდვილად ეს წყალი სხვა მხრივ გაივლის და აღარ დაიტბორება, მაგრამ რაც უკვე გაფუძდა, გამოინახება ალბათ სახსრების შიგნით კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს და კულტურის სამინისტროს წიაღში და რაღაცნაირად ამ ძეგლს ეშველება.
2012 წელს ყვარლის მუნიციპალიტეტში აღმოჩენილი ძეგლის გადარჩენასთან ერთად ადგილობრივი გიდი მაკა თარაშვილი ობიექტთან მისასვლელი გზის მოწყობას და სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ჩატარებასაც მოითხოვს.
უნდა იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი ტურისტული ობიექტი, მოსანახულებელი, ყველასთვის საინტერესო, იმიტომ რომ თვითონ ნეკრესი კომპლექსურად უნდა შეიკრათ. მარტო ის კი არა, რომ ზემოთ რაც ჩვენ ვიცით, რომ ნეკრესია, მარტო იმის ანახავად კი არ უნდა ავიდეთ. ანუ ესეც უნდა ვნახოთ და პანდემია მოიტანა ის, რომ მთელი ჩვენი ტურები უნდა გადალაგდეს ღია სივრცეებზე, ბუნებაში. ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება.
დოლოჯოპის ბაზილიკას 2014 წელს სახელმწიფომ ეროვნული კატეგორიის ძეგლის სტატუსი მიანიჭა. სწორედ სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით განხორციელდა არქეოლოგიური კვლევები და უკვე აღმოჩენილი ძეგლის ერთი ნაწილის კონსერვაცია. კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნულ სააგენტოში გვითხრეს, რომ მათი განცხადების საფუძველზე 2020 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო იმის დასადგენად, დოლოჯოპის ბაზილიკის დატბორვა მოხდა დაუდევრობით თუ ბუნებრივი პროცესებიდან გამომდინარე, თუმცა გამოძიება ამ დრომდე არ დასრულებულა. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ბოლო დროს აღმოჩენილი ძეგლი განადგურებას რომ გადარჩეს, კულტურის მინისტრის განცხადების შესრულება დროულად უნდა დაიწყოს.
გიორგი ალდაშუმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა საფრთხე ემუქრება კახეთში აღმოჩენილ, შედარებით ახლად აღმოჩენილ უძველეს ბაზილიკას და რამდენად არსებობს ამ საფრთხის დაძლევის შესაძლებლობა. თქვენს მედით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.